Kapitola 16. Tuze mrazivé Vánoce. Takže Snape se nabízel, že Malfoyovi pomůže? Doopravdy se nabízel, že mu pomůže? Jestli se zeptáš ještě jednou, vyhrožoval Harry, nacpu ti tu kapustu, jen si chci být jistý, bránil se Ron. Stáli sami dva u kuchyňského dřezu v doupěti a loupali pro paní Weasleyovou obrovskou kupu růžičkové kapusty. Za oknem, který měli před sebou, vířil sníh. Ano, Snape se nabízel, že mu pomůže, zopakoval Harry. Říkal, že slíbil jeho matce, že ho bude chránit, že složil neporušitelnou přísahu nebo co. Neporušitelný slib? Vyvalil Ron ohromeně oči. To ne, ne, to určitě ne, víš to jistě? Ano, naprosto jistě, přikývl Harry. Proč? Co to vlastně znamená? No, neporušitelný slib nemůžeš porušit. Možná se budeš divit, ale na to jsem přišel i bez tebe. Co se ale stane, když ho porušíš? Zemřeš, odpověděl prostě Ron. Fred s Georgem mě chtěli přinutit, abych takový slib složil, když mi bylo asi 5. Málem jsem to taky udělal. Už jsem se s Fredem držel za ruku a to všechno, když na nás přišel taťka. Myslel jsem, že ho trefí šlak. Pokračoval a v očích mu při té vzpomínce zablesklo. To bylo poprvé a naposledy, co jsem taťku viděl, stejně rozzuřeného jako mamku. Fred tvrdí, že levou půlku zadku dodnes necítí. Jo, jasně, když ale necháme Fredův zadek být, mluvil tu o mně někdo, ozval se Fredův hlas a dvojčata vcházela do kuchyně. No ne, George, jen se podívej. Loupají je pěkně nožem, šikulové. Ještě 2 měsíce a pár dnů a bude mi 17, zabručel nerudně Ron. Pak budu smět na takovéhle práce používat kouzla. Do té doby ovšem, podotkl George, posadil se ke kuchyňskému stolu a nohy si pohodlně položil na jeho desku, můžeme klidně sledovat tvoji názornou ukázku správného zacházení s... A Hrome, to jsem si udělal kvůli tobě, stěžoval si rozčileně Ron a cucal si pořezaný palec. Jen počkej, až mi bude 17. Jasně, to nás všechny oslníš dosud netušenými kouzelnickými schopnostmi, zívl Fred. A když už mluvíme o těch tvých dosud netušených schopnostech, Ronalde, ujal se znovu slova George, co jsme to slyšeli od Ginny o tobě a jisté mladé dámě nějaké, pokud tedy nemám mylné informace, Levanduly Brownové. Ron nepatrně zrůžověl, netvářil se ale nijak nespokojeně a znovu se věnoval kapustě. Starej se o sebe. Jak pohotové a vtipné, ocenil ho Fred. Vážně nevím, kam na to chodíš. Ne, my jsme se jen chtěli zeptat, jak k tomu došlo. Jak to myslíš? To měla nějakou nehodu nebo co? Cože? No, co u ní zapůsobilo tak rozsáhlé poškození mozku? Dávej přece pozor. Paní Weasleyová vešla do kuchyně právě včas, aby zahlédla, jak Ron po Fredovi hází nožem na loupání kapusty. Fred nůž jediným lenivým mávnutím hůlky proměnil v papírovou vlaštovku. Rone, vyjela zuřivě paní Weasleyová, ať už tě nikdy nevidím házet nožem. Ano, mamko, přikývl Ron, příště mě neuvidíš, zamumlal v duchu, když se znovu sklonil k hromadě růžičkové kapusty. Frede, Georgi, je mi líto, drahouškové, ale večer přijde Remus, takže Bill bude muset spát s vámi. Samozřejmě, přikývl George. No a protože Charlie nepřijede, v podkroví budou jen Harry s Ronem a když k sobě Fleur vezme Ginny, tak to bude pro Ginny ten nejhezčí dárek k Vánocům, zahučel Fred. O všechny by mělo být postaráno, tedy... Přinejmenším každý bude mít kde spát. dodala poněkud strápeně paní Weasleyová. Takže Percy nám nepřijede ukázat ten svůj ošklivý ciferník? Zeptal se Fred. Paní Weasleyová se odvrátila, než na to odpověděla. Ne, asi má na ministerstvu moc práce. Nebo je to spíš ten nejhorší spratek na světě, mínil Fred, když paní Weasleyová vyšla z kuchyně. Jedno, anebo druhé. No nic. Jdeme, Georgi. Kam máte namířeno? Vyzvídal Ron. Nemohli byste nám s tou kapustou pomoct? Kdybyste to udělali hůlkou, měli bychom taky volno. Ne, to bychom asi nemohli, zatvářil se Fred vážně. Nesmírně to totiž posiluje charakter, když se naučíš loupat růžičkovou kapustu bez kouzel. Uvědomíš si aspoň, jak těžké to mají mudlové a motáci. A až budeš příště po někom chtít, aby ti pomohlo, Rone, přidal se George a vyslal k němu papírovou vlaštovku, tak po něm raději neházej nožem. To je jen taková přátelská rada. Jdeme do vsi. V papírnictví tam pracuje jedna moc pěkná holka. Podle ní jsou moje karetní triky prostě úžasné. Něco jako opravdová kouzla. Blbečkové. Ulevil si zamračeně Ron, když sledoval, jak Fred s Georgem odcházejí přes zasněžený dvorek. Bylo by jim to zabralo tak 10 vteřin a mohli jsme jít s nimi. Já bych stejně nemohl, připomněl mu Harry. Slíbil jsem Brumbálovi, že se nebudu nikde toulat, až budu u vás. No jo, povzdechl si Ron. Oloupal pár dalších růžiček a pak se zeptal. Povíš Brumbálovi, o čem si slyšel mluvit Snape a Malfoje? Jasně, přisvědčil Harry. Povím o tom každému, kdo by to mohl zatrhnout. A Brumbál bude první. Možná bych si měl taky znova promluvit s tvým taťkou. Jen je smůla, že si neslyšel, co vlastně Malfoj provádí. Ale vždyť zrovna tohle to jsem slyšet nemohl, ne? Právě to odmítal Snapeovi prozradit. Na několik okamžiků zavládlo ticho a pak se znovu ozval Ron. Je ti ale jasné, co na to budou všichni říkat? Taťka, Brumbál a všichni ostatní. Řeknou, že Snape se ve skutečnosti vůbec nesnaží Malfoyovi pomáhat. Že z něho chtěl jen vytáhnout, co má za lubem. Jenže oni ho neslyšeli, ohradil se kategoricky Harry. Nikdo není tak dobrý herec, ani Snape ne. Jo, jen tě na to ale upozorňuju. Nedal se odbít Ron. Harry se k němu zamračeně otočil. Ty ale věříš, že mám pravdu, ne? Jasně, že věřím, ujistil ho chvatně Ron. Fakt ti věřím. Oni jsou ale všichni přesvědčení, že je Snape členem řádu, ne? Harry na to nic neřekl. Jeho už napadlo, že to bude pravděpodobně nejvážnější námitka proti jeho novým důkazům. Jakoby slyšel Hermionu. Je zcela zjevné, Harry, že svoji pomoc jenom předstíral, aby Malfoje oklamal a přiměl ho prozradit mu, co má za lubem. Tohle byl ovšem čirý výplod jeho představivosti, protože vůbec neměl příležitost Hermioně povědět, co vyslechl. Vytratila se z Křiklanova večírku dřív, než se tam stačil vrátit. Nebo tak ho aspoň informoval naštvaný McLagan. A když se Harry konečně dostal do společenské místnosti, byla už v posteli. Vzhledem k tomu, že druhý den brzy ráno odjížděli s Ronem do Doupěte, našel jen tak chvilku, aby jí alespoň popřál veselé Vánoce a řekl jí, že pro ní má něco hrozně důležitého a že jí to poví, až budou zpátky z prázdnin. Navíc si ani nebyl docela jistý, jestli ho doopravdy slyšela, protože za jeho zády se právě loučili Ron s Levandulí, samozřejmě nikoli v slovy. Jenže ani Hermiona nemohla jednoznačně popřít, že Malfoy doopravdy má za lubem nějakou špatnost. A Snape, že o tom ví. A Harry se cítil 100% oprávněn reptat, já ti to říkal, což také Ronovi několikrát důrazně zopakoval. Příležitost mluvit s panem Weasleym, který na ministerstvu každý den pracoval dlouho přes čas, se Harrymu naskytla teprve na Štědrý den. Weasleyovi seděli se svými hosty v obývacím pokoji, který Ginny vyzdobila tak bohatě, že to trochu vypadalo, jako by tam vybuchla papírová bomba. Fred, George, Harry a Ron byli jediní, kdo věděli, že anděl na špičce vánočního stromku je ve skutečnosti zahradní trpaslík, který kousl Freda do kotníku, když ze záhonku vytahoval mrkev na vánoční večeři. Znehybněný ohromujícím kouzlem, natřený na zlato, oblečený do miniaturní sukénky a s malými křidelky, přilepenými na záda, na ně na všechny, zlostně zhlížel ze stromku. Byl to ten nejošklivější anděl, jakého kdy Harry viděl. Velkou hlavu měl holou jako bramboru a nohy celé chlupaté. Od všech se očekávalo, že budou poslouchat vánoční rozhlasové vysílání s oblíbenou zpěvačkou paní Weasleyové, Celestínou Warbeckovou, jejíž hlas se k ním v melodických trilcích nesl z velkého dřevěného rádia. Flair, kterou Celestína zjevně nudila, vykládala o něčem v koutě tak hlučně, že paní Weasleyová už několikrát zamračeně namířila hůlkou na ovládání hlasitosti a Celestínin zpěv zněl také čím dál pronikavěji. Při obzvlášť uvřískané písni Kotlík plný horké silné lásky rozehráli Fred, George a Ginny partii Řachavého Petra. Ron neustále kradmo pokukoval po Billovi a Fleur, jako by doufal, že se od nich přiučí něčemu užitečnému. Remus Lupin, ještě hubenější a zanedbanější než kdy dřív, seděl u krbu a civěl do plamenů, jako by Celestínin hlas vůbec neslyšel. Pojď zamíchat můj kotlík, vždyť víš, že kouzelnou má moc. Má horká silná láska, bude tě hřát po celou noc. Na to jsme tancovali, když nám bylo 18, vzpomínala paní Weasleyová a otírala si oči do cípu pletení. Pamatuješ, Arture? Cože? Trhl sebou poplašeně pan Weasley, kterému klimbala hlava nad napůl oloupanou mandarinkou. No a ano, báječná melodie. S vynaložením značného úsilí se trochu narovnal a pohlédl na Harryho, který seděl vedle něj. Za tohle se omlouvám, zašeptal a kývl hlavou k rádiu, v němž Celestína právě zpívala refrén. Už to brzy skončí. Mně to nevadí, ujistil ho s úšklepkem Harry. Máte asi na ministerstvu spoustu práce, co? Hroznou spoustu, přikývl pan Weasley. Nic proti tomu, kdybychom měli nějaké výsledky. Jenže pochybuji, že z těch tří ubožáků, které jsme během posledních pár měsíců zatkli, je jediný opravdový smrtijed. To ale nikde neříkej, Harry. Dodal honem a náhle vypadal mnohem bděleji. Jste na silničku, pořád ještě nepustili, že ne? Vyptával se Harry. Bohužel ne, zavrtěl hlavou pan Weasley. Vím, že se Brumbál ohledně Stena pokoušel odvolat přímo k Brouskovi. Vždyť přece všichni, kteří s ním někdy doopravdy mluvili, se shodují na tom, že je smrtijedem asi jako tahle mandarinka. Jenže ti nahoře chtějí, aby to vypadalo, že vykazujeme nějaké úspěchy. A tři zatčení zní rozhodně líp než tři omylem zatčení a propuštění. To všechno je ovšem taky přísně tajné. Nikomu neřeknu ani ně, ujistil ho Harry. Na okamžik zaváhal a zvažoval, jak nejlépe nakousnout to, o čem chtěl mluvit. Zatímco si urovnával myšlenky, spustila Celestína Warbecková baladu Okouzlil si moje srdce. Pane Weasley, pamatujete, co jsem vám říkal tehdy na nádraží, když jsme odjížděli do Bradavic? Prošetřil jsem to, Harry, odpověděl bez váhání pan Weasley. Šel jsem k Malfoyovým a nechal jejich dům prohledat. Nenašlo se nic, rozbitého ani nerozbitého, co by tam být nemělo. Jo, já vím. Četl jsem o té prohlídce ve věžci. Jenže tohle je něco jiného, tedy vlastně dalšího. A vypověděl panu Weasleymu všechno, co vyslechl z rozhovoru mezi Malfoyem a Snapem. Během řeči si všiml, že k němu nepatrně pootočil hlavu Lupín a sleduje každé jeho slovo. Když domluvil, rušil ticho jen Celestýnin sladkobolný zpěv. Ach, srdce mé ubohé, kam se podělo, ty s kouzlem mi ho vzal. Nenapadlo tě, Harry, ozval se pan Weasley, že Snape prostě předstíral, že nabízí Malfoyovi pomoc, aby zjistil, co má za Lubem. Dořekl za něj honem Harry. Jo, čekal jsem, že tohle řeknete. Jak to ale můžeme vědět? Není na nás, abychom to věděli, vložil se do řeči nečekaně Lupín. Seděl teď zády ke krbu a přes pana Weasleyho se díval na Harryho. To je Brumbálova věc. Brumbál Severusovi věří. A to by mělo stačit nám všem. Jenže co když, namítl Harry, co když se Brumbál ve Snapeovi mýlí? To už dělalo starosti spoustě lidí. Všechno záleží jen na tom, jestli Brumbálovu úsudku věříš, anebo ne. Já mu věřím. A proto věřím i Severusovi. Brumbál ale také může udělat chybu, nesouhlasil Harry. Sám to říká. A vám, pohled Lupínovi přímo do očí, vám osobně se Snape vážně zamlouvá? Na to nemohu odpovědět ano ani ne, prohlásil Lupín. Ne, Harry, myslím to upřímně, dodal, když spatřil jeho pochybovačný výraz. Snape a já nejspíš nikdy nebudeme opravdoví přátelé. Po tom všem, k čemu mezi Jamesem, Siriusem a Severusem došlo, je mezi námi příliš mnoho trpkostí. Nezapomínám ale na to, že po celý rok, co jsem učil v Bradavicích, mi Severus každý měsíc připravoval vlkodlačí lektvar a připravoval mi ho dokonale, takže jsem za úplňku nemusel trpět jako obvykle. Jenže taky čirou náhodou prozradil, že jste vlkodlak a musel jste odejít. Připomněl mu zlostně Harry. Lupín pokrčil rameny. To by se bylo prozradilo tak jako tak. Oba víme, že měl zálusk na moje místo. Mohl mi ale uškodit mnohem hůř, kdyby mi do lektvaru přimíchal něco nepatřičného. Pečoval o mé zdraví a za to mu musím být vděčný. Možná se s tím lektvarem neodvážil nic provést, protože ho Brumbál hlídal, napadlo Harryho. Ty jsi prostě umanul, že ho musíš nenávidět, Harry, poznamenal Lupín s nepatrným úsměvem. A já tě chápu. Jsi Jamesův syn a Siriusův kmotřenec a zdědil si jejich předpojatost. Rozhodně Brumbálovi pověz všechno, co si pověděl Arturovi a mně. Nečekej ale, že se na to bude dívat stejně jako ty. Dokonce raději neočekávej, že ho tím nějak překvapíš. Je totiž docela možné, že se Severus draka vyptával na Brumbálův příkaz. Mé srdce si mi vejpůl rozerval, teď chci, abys mi je zpátky dal. Celestína ukončila píseň nesmírně táhlým vysokým tónem a z rádia se ozval hlasitý potlesk, k němuž se paní Weasleyová nadšeně přidala. Už je konec? Zeptala se nahlas Fleur. Díky bohu, byla to strašná. Tak co, nedáme si skleničku na dobrou noc? Přehlušil ji pan Weasley a vyskočil. Kdo si dá vaječný koňak? Co vlastně teď právě děláte? Zeptal se Harry Lupína, když pan Weasley odběhl pro koňak. Všichni ostatní se protahovali a začínali se znovu bavit. No, přidal jsem se k podzemnímu hnutí, odpověděl Lupín. Skoro doslovně. Proto jsem ti taky nemohl psát, Harry. Kdybych ti posílal dopisy, riskoval bych, že se tím prozradím. Jak to myslíte? Žiju teď mezi svými, Mezi těmi, kteří jsou na tom stejně jako já, vysvětloval Lupín. Mezi vlkodlaky, dodal, když viděl Harryho nechápavý pohled. Jsou skoro všichni na Voldemortově straně. Brumbál potřeboval špeha. A tak jsem se toho ujal. Jsem proto jako stvořený. Vyznělo to trochu zahořkle. A Lupín si to pravděpodobně uvědomil, protože v zápětí se usmál o něco upřímněji a pokračoval. Ne, že bych si stěžoval. Je to nebezpečné. A kdo by to mohl dělat líp než já? Získat jejich důvěru bylo ale dost obtížné. Je na mě totiž neomylně vidět, že jsem se pokoušel žít mezi kouzelníky. Zatímco oni se normální společnosti straní a žijí na jejím okraji. Živobytí si schánějí krádežemi a někdy i zabíjejí. Jak to, že se jim Voldemort líbí? Domnívají se, že pod jeho vládou se jejich životní podmínky zlepší, vysvětloval Lupín. A je dost těžké hádat se s šedohřbetem. Kdo je to šedohřbet? Ty jsi o něm nikdy neslyšel? Lupinovi ruce se v klíně křečovitě sevřely v pěst. Fenrir šedohřbet je pravděpodobně nejdivočejší ze všech dnes žijících vlkodlaků. Za svoje životní poslání považuje pokousat a nakazit co možná nejvíc lidí. Chce vytvořit armádu vlkodlaků, která by byla tak silná, že by dokázala svrhnout kouzelníky. Voldemort mu jako protislužbu slíbil dostatek kořisti. Šedohřbet se specializuje na děti. Říká, že nejlepší je pokousat je v útlém věku, vzít je rodičům a vychovat je v nenávisti k normálním kouzelníkům. Voldemort už mnoha lidem hrozil, že šedohřbeta poštve na jejich syny a dcery. Je to výhrůžka, která obvykle skvěle zabírá. Lupín se odmlčel. Šedohřbet totiž pokousal i mě, dodal pak. Cože? Vyhrkl úžasle Harry. To jako, když jste byl ještě malý? Ano, můj otec ho něčím urazil. Sám jsem dlouhá léta nevěděl, co to bylo za blkodlaka, který na mne zaútočil. Dokonce jsem ho litoval, protože po vlastních zkušenostech s proměnou ve vlka jsem se domníval, že se nedokázal ovládnout. Šedohřbet ale není vlkodlak tohohle typu. Za úplňku si vědomě vybírá úkryt v blízkosti předem vyhlídnutých obětí, aby na ně mohl pohotově zaútočit. Všechno si plánuje předem. A právě jeho si Voldemort vybral, aby získal vlkodlaky na svou stranu. Nebudu ani předstírat, že logické argumenty toho druhu, který je mi vlastní, jsou nějak zvlášť účinné proti šedohřbetovu tvrzení, že si my, vlkodlaci, zasloužíme krev a že bychom se měli normálním lidem mstít. Vy ale přece jste normální, namítl zapáleně Harry. Máte jen jistý problém. Lupín se hlasitě rozesmál. Někdy mi hrozně připomínáš Jamese. Tento mezi cizími charakterizoval jako můj chlupatý malý problém. Mnoho lidí si díky tomu myslelo, že mám špatně vychovaného králíka. Vzal si sklenici vaječného koňaku, poděkoval panu Weasleymu a na chvíli se zatvářil o něco veseleji. Harryho se zmocnilo vzrušení. Poslední zmínka o jeho otci mu připomněla, že by se Lupina velice rád zeptal na jednu věc. Neslyšel jste někdy o člověku, který si říkal princ dvojí krve? Jaký princ? Dvojí krve, opakoval Harry a hledal v jeho tváři sebemenší známku rozpomenutí. Mezi kouzelníky žádní princové nejsou, zavrtěl Lupín s úsměvem hlavou. Chceš si tak snad začít říkat? Podle mě by ti vyvolený mělo stačit. Se mnou to nemá nic společného, ohradil se dotčeně Harry. Tenhle princ dvojí krve je někdo, kdo kdysi chodil do Bradavic a já mám jeho starou učebnici lektvarů. Je celá popsaná jeho zaklínadly, myslím, zaklínadly, která sám vynalezl. Je mezi nimi třeba Levi Corpus. No, ano, to bylo za mých časů v Bradavicích nesmírně v módě, zavzpomínal si Lupín. Když jsem byl v 5. ročníku, pár měsíců nemohl člověk vůbec vylézt mezi lidi, aby se hned nehoupal za kotník ve vzduchu. Táta ho taky používal, prohlásil Harry. Viděl jsem ho v Myslánce, použil ho proti Snapeovi. Snažil se, aby to vyznělo ledabile, jako by to byla jen náhodná, vcelku bezvýznamná poznámka. Nebyl si ale jistý, jestli se mu podařilo dosáhnout žádoucího účinku. Lupínův úsměv se mu zdál až trochu moc chápavý. Ano, přikývl Lupín. Nebyl ovšem sám. Jak říkám, bylo to velice oblíbené zaklínadlo. Však to znáš, jak je vždycky něco na chvíli v módě. Vypadá to ale, že ho někdo vynalezl zrovna, když jste do školy chodili vy. Nedal se odbít Harry. Třeba ne, zavrtěl hlavou Lupín. Kletby a zaklínadla přicházejí a odcházejí v módních vlnách, jako všechno ostatní. Pohlédl Harry mu do tváře a tiše dodal. James byl čistokrevný kouzelník, Harry, a můžeš mi věřit, že nikdy nechtěl, abychom mu říkali princ. Harry už přestal cokoliv předstírat. A nebyl to Sirius? Nebo vy? No, rozhodně ne. Harry se zahleděl do ohně. Jen mě napadlo, totiž ohromně mi pomáhá při hodinách lektvarů, myslím ten princ. Jak stará je ta učebnice Harry? To nevím, nikdy jsem to neskoumal. No, z toho bys možná získal určitou představu o tom, kdy princ chodil do Bradavic, mínil Lupín. Krátce na to se Fleur rozhodla, že bude parodovat Celestínu a zaspívá kotlík plný horké silné lásky, což si všichni ostatní vyložili jako signál, že je na čase jít spát, když zahlédli výraz paní Weasleyové. Harry s Ronem vylezli po schodech až do Ronovy podkrovní ložnice, kde měl Harry ustláno na rozkládacím lůžku. Ron prakticky okamžitě usnul. Harry se však ještě před spaním ponořil do kufru a vytáhl svoje přípravy lektvarů pro pokročilé. Na lůžku pak obracel stránky a hledal, až konečně na úplném začátku učebnice našel rok jejího vydání. Bylo to téměř před 50 lety. Jeho otec ani otcovi přátelé před 50 lety v Bradavicích nebyli. Harry zklamaně hodil knihu zpátky do kufru. Zhasl lampičku, převalil se na bok, chvíli přemýšlel o vlkodlacích a Snapeovi, o Stenu Silničkovi a princi dvojí krve, až konečně upadl do nepokojného spánku plného plíživých stínů a nářku pokousaných dětí. To si snad dělá srandu! Harry sebou polekaně škubl, probudil se a v nohou postele objevil nadspanou punčochu. Nasadil si brýle a rozhlédl se. Malé okénko bylo téměř celé zasypané sněhem a před okénkem seděl na posteli jako kus dřeva Ron a prohlížel si něco, co vypadalo jako tlustý zlatý řetěz. Co to je? Zeptal se Harry. Dárek od Levandule, vysvětloval znechuceně Ron. Přece si nemůže myslet, že bych nosil. Harry se podíval pozorněji a zajíkl se výbuchem smíchu. Na řetězu se houpala velká zlatá písmena tvořící slova Můj miláček. Moc pěkné, prohlásil uznale. Elegantní. Určitě by si to měl vzít a ukázat se Fredovi a Georgeovi. Jestli jim to povíš, vyhrožoval Ron a strčil řetěz pod polštář, aby se na něj nemusel dívat. Tak tě ukoktáš mě k smrti, ušklíbil se Harry. Ale jdi, Co pak bych o tom někomu říkal? Jak jí vůbec napadlo, že by se mi něco takového mohlo líbit? Vyhrkl zlostně Ron a tvářil se šokovaně. Jen vzpomínej, vybízel ho Harry. Nenaznačil jsi náhodou někdy, že bys hrozně rád chodil s nápisem Můj miláček pověšeným kolem krku? No, víš, my toho vlastně moc nenapovídáme, přiznal Ron. Hlavně se muckáme, napověděl Harry. No jo, správně, přikývl Ron. Na okamžik zaváhal a pak se zeptal. Vážně Hermiona chodí s McLaggenem? To nevím, pokrčil rameny Harry. Byli spolu na tom křikladově večírku, ale mám dojem, že se tam nějak nepohodli. Ron se zatvářil o něco klidněji a sáhl hloub do své punčochy. Harry mezi dárky našel ručně pletený svetr od paní Weasleyové, který měl na prsou vyšitou velkou zlatonku, od dvojčat obrovskou krabici z jejich kratochvilných kouzelnických kejklí a jakýsi zavlhlý a plísní zatuchlý balíček s lístečkem. Stálo na něm pro pána od krátury. Harry vyvalil oči. Co myslíš, je bezpečné, abych to otevřel? Zeptal se. Nic nebezpečného v tom být nemůže. Na ministerstvu všechnu naši poštu prohlížejí. Ubezpečoval ho Ron, sám si ale balíček prohlížel notně podezřívavě. Vůbec mě nenapadlo, že bych měl Kráturovi taky něco dát. Je to normální, aby lidé dávali vánoční dárky svým domácím skřítkům? Vyptával se Harry a opatrně do balíčku šťouchal prstem. Hermiona by jim něco určitě dala, ušklíbl se Ron. Napřed se ale podívej, co to je, než se začneš cítit provinile. O chviličku později Harry vyjekl a vyskočil z lůžka. V balíčku byly spousty svíjejících se červů. Paráda, burácel smích Ron. Opravdu milé. Pořád lepší červy než ten tvůj řetěz, odsekl Harry a Ron se okamžitě přestal smát. Když pak celá společnost zasedla k božíhodovému obědu, měli na sobě všichni nové svetry, přesně řečeno všichni, kromě Flair. Na ní paní Weasleyová zjevně nechtěla plýtvat vlnou. A kromě hostitelky, která měla na hlavě zbrusunový, tmavomodrý, kouzelnický klobouk, třpitící se čímsi jako drobnými diamantovými hvězdami a na krku nápadný zlatý náhrdelník. To jsem dostala od Freda a George. Není to nádhera? Víš, my tě poslední dobou dokážeme mnohem víc ocenit, mamko, když si teď musíme sami prát ponožky, mávl ledabile rukou George. Salát, Remusi? Máš ve vlasech červa, Harry, upozornila Harryho dobrosrdečně Ginny, naklonila se přes stůl, sebrala ho a zahodila. Harry cítil, jak mu na krku naskočila husí kůže, což ovšem nemělo s červem nic společného. To je příšerné, vypískla Flair a afektovaně se otřásla. To tedy ano, přitakal Ron. Omáčku, Flair. V přehnané ochotě posloužit jí přebrhl omáčník. Bill mávl hůlkou, omáčka se poslušně vznesla do vzduchu a vrátila se do nádoby. Ty jsi stejný nešíka jako ta Tonksová, obrátila se Flair k Ronovi, když předtím poděkovala Billovi políbením. Ta taky pořád něco schasuje. Zvala jsem drahouška Tonksovou, aby dnes také přišla, poznamenala paní Weasleyová, s přehnaným bouchnutím postavila na stůl mrkev a šlehla po Flair ošklivým pohledem. Říkala ale, že nemůže. Mluvil jsi s ní poslední dobou, Remusi? Ne, nebyl jsem v kontaktu prakticky s nikým, odpověděl Lupín. Tonksová má snad ale vlastní rodinu, ke které může jít, ne? Zabručila paní Weasleyová, snad ano. Měla jsem ale dojem, že se chystá trávit Vánoce sama. Rozmrzele na Lupina pohlédla, jako by jen a jen jemu kladla za vinu, že se má místo Tonksové stát její snachou Fleur. Harry, který se zrovna podíval přes stůl a viděl, jak Fleur svou vidličkou krmí Billa drobnými soustičky krocana, si však pomyslel, že paní Weasleyová bojuje dávno prohranou bitvu. Celá scénka mu za to připomněla, že se chce na něco ohledně Tonksové zeptat. A kdo jiný by mu mohl odpovědět lépe než Lupin, člověk, který o patronových zaklínadlech ví úplně všechno. Patron Tonksové změnil podobu, řekl mu. Snape to aspoň tvrdil. Nevěděl jsem, že se to může stát. Čím to je, že se něčí patron změní? Lupin získával čas. Nejprve pořádně rozžvíkal a spolkl sousto krocana, než pomalu odpověděl. Někdy nějaký velký šok nebo citové vypětí. Připadal mi obrovský a měl čtyři nohy, vzpomínal Harry, kterého náhle něco napadlo a stišil hlas. Poslyšte, není možné, že... Arture! Vyjekla z ničeho nic paní Weasleyová. Vstala, ruku si tiskla k srdci a upřeně zírala z kuchyňského okna. Arture, to je Percy. Cože? Pan Weasley se ohlédl. Všichni se jako na povel podívali z okna a Ginny si dokonce stoupla, aby lépe viděla. Přes zasněžený dvorek si opravdu vykračoval k domu Percy Weasley a brýle s kostěnými obroučkami se mu leskly ve slunečním světle. Nebyl ale sám. Arture, on není... Jde s ním ministr? A měla pravdu. Muž, jehož portrét Harry viděl v denním věštci, kráčel v Percyho stopách. Nepatrně pokulhával a do hřívy šednoucích vlasů i na černý plášť se mu sypaly sněhové vločky. Než kdokoliv v místnosti stačil promluvit, než si pan a paní Weasleyovi stačili vyměnit pohled plný ohromení, zadní dveře se otevřely a Percy stál na prahu. Následoval okamžik bolestného ticha. Poté Percy poněkud koženě popřál. Veselé Vánoce, matko. Ach, Percy, vzdechla paní Weasleyová a vrhla se mu do náruče. Rufus Brousek se zastavil ve dveřích, opřel se o vycházkovou hůl a s úsměvem pozoroval dojemnou scénu před sebou. Doufám, že nám ten neohlášený vpád prominete, promluvil, když se k němu paní Weasleyová s širokým úsměvem obrátila a otírala si uslzené oči. Byli jsme s Percym nedaleko odtud, pracovně to se rozumí, a on nemohl odolat, aby se tu nezastavil a se všemi se nepozdravil. Percy ovšem nejevil jedinou známku toho, že by se chtěl pozdravit i se zbytkem rodiny. Stál rovně jako svíce, tvářil se rozpačitě a díval se přes hlavy všech kamsi do prázdna. Pan Weasley, Fred i George ho pozorovali s kamenným výrazem. Pojďte prosím dál a posaďte se, pane ministře, švitořila nervózně paní Weasleyová a narovnávala si klobouk.
Dejte si kousek procana nebo trochu kudinku, totiž chci říct. Ne, ne, drahá Molly, bránil se Brousek.
Harry si pomyslel, že se na její křestní jméno určitě zeptal Percyho, než vešli do domu.
Nechci vás rušit, vůbec bych tady nebyl, kdyby Percy tak strašně nestál o to, aby se s vámi se všemi viděl.
Ach, Percínku, zakvílela uslzeně paní Weasleyová a natáhla se, aby si napolíbila.
Stavili jsme se tu jen na 5 minut, takže se půjdu trochu projít po dvorku a vy si zatím s Percym všechno pověste.
Ne, ujišťuji vás, že vůbec nemám v úmyslu vám tu překážet.
Tedy, kdyby byl někdo ochoten provést mě po té vaší roztomilé zahrádce.
Aha, tady ten mladík už dojedl, co kdyby se šel projít se mnou.
Atmosféra u stolu se rázem až hmatatelně změnila. Všichni přelétli pohledem z Brouska k Harrymu. Nikdo zjevně nepřijal Brouskovu předstíranou neznalost Harryho jména jako přesvědčivou. A nikdo také nepovažoval za přirozené, že by si ministr jako doprovod na procházku zahradou vybral právě jeho, když Ginny, Flair ani George už také na talířích nic neměli. Ano, jistě, řekl doticha Harry. Nedal se oklamat. Navzdory všem řečem o tom, že měli právě nedaleko něco na práci a že se Percy chtěl zajít podívat za rodinou, pochopil, že nepochybně tohle je pravý důvod jeho návštěvy. Brousek si s ním chce promluvit o samotě. Všechno je v pořádku, utrousil koutkem úst, když míjel lupína, který už se napolo zvedl z židle. V pořádku, opakoval, když pan Weasley otevřel ústa a chystal se něco říct. Výborně, zaradoval se Brousek a ustoupil stranou, aby mohl Harry projít dveřmi ven před ním. Jenom se chviličku projdeme po zahradě, hned pak budeme muset s Percy mít. Nenechte se rušit. Harry zamířil přes dvorek k Weasleyovic zahrádce zarostlé plevelem a pokryté sněhem a Brousek téměř neznatelně pokulhával vedle něj. Harry věděl, že je to bývalý vedoucí oddělení bystrozoru. Vypadal jako tvrdý a bitvami ošlehaný chlapík, pravý opak obtloustlého popletala s jeho buřinkou. Moc pěkná zahrádka, poznamenal Brousek, zastavil se u plotu a zadíval se na zasněžený trávník a neidentifikovatelné rostliny. Moc pěkná. Harry na to nic neřekl. Všiml si, že ho Brousek sleduje pohledem. Už dlouhou dobu se s tebou chci seznámit, ozval se po chvíli. Věděl jsi to? Ne, odpověděl popravdě Harry. Je to tak, už velice dlouhou dobu. Brumbál tě ale hrozně žárlivě střeží, pokračoval Brousek. To je samozřejmě přirozené, naprosto přirozené po tom všem, co jsi zakusil, zejména po tom, co se přihodilo na ministerstvu. Čekal, že na to Harry něco řekne, když se však nedočkal, mluvil dál. Ode dne, kdy jsem nastoupil do funkce, neustále doufám, že se naskytne příležitost, abych si s tebou mohl promluvit. Jenže Brumbál mi to, jak říkám, z naprosto pochopitelných důvodů zatím neumožnil. Harry stále nic neříkal, vyčkával. Těch pověstí, které o tobě kolují, zaučil Brousek. No ano, samozřejmě, oba víme, jak bývají takové historky zkreslené, všechny ty šeptandy o nějaké věždbě, o tom, že jsi vyvolený. Konečně se dostáváme k věci, pomyslel si Harry. Tohle je důvod, proč Brousek přišel. Předpokládám, že s tebou o tom všem Brumbál mluvil. Harry zvažoval odpověď a váhal, jestli má nebo nemá zalhat. Zamyšleně hleděl na otisky drobných trpasličích nohou na záhonech a na udupaný sníh v místě, kde Fred polapil trpaslíka, který teď v sukénce zdobil špici vánočního stromku. Nakonec se rozhodl říci pravdu, nebo alespoň částečnou pravdu. Jo, mluvili jsme o tom.
Tak mluvili, ano, přikývl Brousek.
Harry koutkem oka viděl, jak ho Brousek pozoruje přimhouřenýma očima a předstíral, protože ho nesmírně zaujal trpaslík, který právě vystrčil hlavu spod zmrzlého rododendrónu. A co ti Brumbál řekl, Harry? Je mi líto, ale to zůstane mezi námi, prohlásil Harry. Řekl to tím nejzdvořilejším tónem, k němuž se přinutil,
A také Brouskův hlas zněl otevřeně a přátelsky, když odpověděl. Ano, ano, samozřejmě, pokud jde o nějaké důvěrné informace, nechtěl bych, abys mi je prozrazoval, to jistě ne. A navíc záleží vůbec na tom, jestli jsi nebo nejsi tím vyvoleným. Nad tím se Harry musel několik vteřin zamyslet, než zareagoval. Teď tedy opravdu nevím, jak to myslíte, pane ministře. No, pro tebe je to samozřejmě nesmírně důležitá věc, zasmál se nahlas Brousek. Pro kouzelnické společenství jako takové je to všechno ale jen otázka, jak se na to kdo dívá, nemyslíš? Záleží na tom, čemu lidé věří. Harry neodpověděl. Měl dojem, že už alespoň matně tuší, kam celý rozhovor směřuje. Rozhodně to však nehodlal Brouskovi usnadnit. Trpaslík teď pod rododendrónem hrabal v zemi a hledal u jeho kořenů červy a Harry se do něj zarputile vpíjel očima. Abys věděl, lidé se domnívají, že skutečně jsi tím vyvoleným, vykládal Brousek. Považují tě za obrovského hrdinu. A ty také přirozeně hrdina jsi, Harry, ať už jsi vyvolený nebo ne. Kolikrát už jsi čelil tomu, jehož jméno nesmíme vyslovit. Tím chci ale říct, nečekal na odpověď a mluvil dál, že pro mnohé lidi jsi symbolem naděje, Harry. Pomyšlení, že na tomto světě existuje někdo, kdo by mohl toho, jehož jméno nesmíme vyslovit, zničit. Kdo je k tomu možná dokonce předurčen? Víš, takové pomyšlení je pro lidi samozřejmě povzbuzením. A nemohu si pomoci, ale mám pocit, že pokud si tohle uvědomíš, budeš pravděpodobně považovat prakticky za svoji povinnost podpořit ministerstvo a všem tu naději dát. Trpaslíkovi se právě podařilo najít a chytit červa. Vší silou tahal a snažil se vytrhnout ho ze zmrzlé země. Harry mlčel tak dlouho, až z něj Brousek nakonec sjel pohledem na trpaslíka a poznamenal, legrační drobečkové, že ano. Co mi ale povíš, Harry? Dost dobře nechápu, co po mně chcete, prohlásil opatrně Harry. Podpořit ministerstvo, co to má přesně znamenat? Ach, ano, tedy ujišťuji tě, že by tě to absolutně nijak nezatěžovalo, přesvědčoval ho Brousek. Kdyby ses například čas od času nechal vidět na ministerstvu, jak přicházíš a odcházíš, zapůsobilo by to velmi dobrým dojmem. A když už bys tam byl, měl bys samozřejmě dostatek příležitostí promluvit si s Gawainem Robartsem, mým nástupcem ve funkci vedoucího oddělení bystrozoru. Dolores Umbridgeová mi říkala, že by se sám rád stal bystrozorem. To by se dalo velice snadno zařídit. Harry cítil, jak mu v žaludku pomalu začíná probublávat vztek. Dolores Umbridgeová tedy pořád ještě pracuje na ministerstvu. V podstatě byste tedy chtěl, zeptal se, jako bys jen chtěl vyjasnit nějakou maličkost, aby to vypadalo, že pracuji pro ministerstvo. Všechny by povzbudilo, kdyby si mysleli, že se na naší práci víc podílí, že Harry, přisvědčil Brousek a zatvářil se, jako by se mu ulevilo, že Harry tak rychle pochopil, o co mu jde. Jako vyvolený, však víš. Chtěli bychom, aby zdal lidem naději, aby si jim vnukl, že se děje něco důležitého. Když ale budu každou chvíli na ministerstvu, Harry se stále snažil zachovat přátelský tón, nebude to vypadat, že souhlasím s tím, co ministerstvo dělá? No, zamračil se nepatrně Brousek. Jistě, ano. Vždyť právě proto bychom částečně chtěli, tak bohužel, řekl bych, že by to nešlo. Odmítl zdvořile Harry. Abyste rozuměl, některé věci, které ministerstvo dělá, mi příliš nesedí. Jako například to, že jste zavřeli jste na silničku. Chvíli trvalo, než se k tomu Brousek vyjádřil, Výraz jeho obličeje se však okamžitě zatvrdil. Nemohu čekat, že to pochopíš, prohlásil a ani zdaleka se mu nedařilo potlačit zlost v hlase tak úspěšný jako Harrymu. Žijeme v nebezpečné době a musíme proto přijímat určitá opatření. Tobě je teprve 16 let, Brumbálovi je mnohem víc než 16 a také si nemyslí, že by Sten patřil do Azkabánu, skočil mu do řeči Harry. Udělali jste ze Stena obětního beránka zrovna tak, jako ze mne chcete udělat svého maskota. Dlouze a nesmlouvavě si jeden druhého měřili pohledem. Když Brousek konečně promluvil, už se ani nesnažil předstírat přátelský tón. Chápu. Raději bys tedy, jako tvůj hrdina Brumbál, neměl s ministerstvem nic společného. Nechci, aby mě někdo využíval, odsekl Harry. Někteří lidé by řekli, že je tvou povinností nechat se ministerstvem využít. Jistě. A jiní by zase možná řekli, že vaší povinností je ověřit si, jestli je někdo skutečně smrtijed, než ho strčíte za mříže. Vyjel teď už poněkud rozčileněji Harry. Počínáte si stejně, jako si počínal Barty Skrk. Vy na ministerstvu se prostě nikdy nedokážete chovat přiměřeně okolnostem, že? Buď máme popletala, který dělá, jako by všechno bylo v nejlepším pořádku, i když mu někdo přímo před nosem vraždí, nebo teď zase vás. Vy zavíráte do vězení nesprávné lidi a snažíte se předstírat, že pro vás pracuje vyvolený. Chceš tedy říct, že nejsi vyvolený, štěkl Brousek. Neříkal jste náhodou, že na tom nezáleží, zasmál se trpce Harry. Alespoň tedy vám ne. To jsem neměl říkat, vyhrkl Brousek. Bylo to ode mne nediplomatické. Ne, bylo to upřímné, opravil ho Harry. Jedna z mála upřímných věcí, které jste řekl. Je vám úplně jedno, jestli budu žít nebo zemřu. Jde vám o to, abych vám pomohl všechny přesvědčit, že válku proti Voldemortovi vyhráváte. Ještě jsem nezapomněl, pane ministře, zvedl pravou ruku sevřenou v pěst. Na promrzlém zápěstí bíle zasvítily jizvy potrestu od Dolores Umbridgeové, která ho přinutila vrýt si do živého masa, nemám vykládat lži. Nevzpomínám si, že byste přispěchal a zastal se mě, když jsem se pokoušel všem říct, že se Voldemort vrátil. Loni ministerstvo nijak zvlášť netoužilo přítelíčkovat se se mnou. Stáli a ticho, které je obklopovalo, bylo stejně mrazivé jako půda pod jejich nohama. Trpaslíkovi se konečně podařilo červa vyšťourat, spokojeně ho teď přežvikoval a opíral se o nejnižší větve rododendronového keře. O co Brumbálovi jde? Zeptal se stroze Brousek. Kde se toulá pokaždé, když zmizí z bradavic? Nemám tušení, opáčil Harry. A i kdybys to věděl, neřekl bys mi to, že? Obvinil ho Brousek. Ne, neřekl, přitakal Harry. V tom případě uvidíme, jestli se mi to podaří zjistit nějak jinak. Můžete to zkusit, přikývl lhostejně Harry. Zdáte se ale být chytřejší, než popletal, takže bych předpokládal, že se z jeho chyb poučíte. Popletal se pokoušel zasahovat do řízení bradavic. Nejspíš jste si všiml, že už není ministrem. Za to Brumbál ředitelem zůstal. Na vašem místě bych dal Brumbálovi pokoj. Následovala dlouhá chvíle ticha. No, je mi jasné, že tě opravdu důkladně zpracoval. Ozval se konečně Brousek a oči za brýlemi s kovovou obroučkou měl chladné a tvrdé. Jsi prostě skrz naskrz Brumbálův člověk, že ano, Potre? Jo, to jsem, přisvědčil Harry. Jsem rád, že jsme si to vyjasnili. Otočil se k ministrovi kouzel zády a zamířil zpět